Aici e Europa Liberă, pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Cristina Popușu. Republica Moldova se pregătește de alegeri parlamentare în toamna acestui an. Care vor fi principalele provocări ale campaniei electorale? Cum se pregătește Comisia Electorală Centrală de acest scrutin și care vor fi noutățile lui? În ce mod va gestiona autoritatea electorală implicarea rețelelor de socializare în campania electorală moldoveană? Și în ce măsură vor diminua amenzile mărite pentru corupția electorală, vânzarea, cumpărarea voturilor? Sunt temele ediției de astăzi, în care l-avem ca invitat pe vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale, Pavel Postică. Domnule Postică, bine ați venit la Europa Liberă.
Bine v-am găsit. Sau v-am regăsit.
Parcă nu se mai termină alegerile în Republica Moldova. Iată, politicienii merg din nou la hramuri, unii aduc interpreți în localități, alții lansează campanii de informare. Putem spune că a început, de fapt, o campanie electorală?
Eu cred că orice campanie începe imediat cum se finalizează precedenta. Ori asta este rolul partidilor politice, să fie active și să facă campanii de promovare politică tot parcursul activității sale. Evident că se intensifică această campanie de promovare politică în ajunul alegerilor, ca și studenții la examen. Învață tot anul, dar când vine vorba de examen, știu că se apropie examenele, pun mâna pe carte mai intens.
Și politicienii se promovează acum mai intens.
Exact.
Da? Monitorizează, apropo, Comisia Electorală Centrală aceste activități intensificate ale politicienilor?
Deci, Comisia Electorală Centrală are tangență cu aceste activități exclusiv din perspectiva finanțării acestora. Comisia Electorală Centrală va verifica dacă activitățile sau acțiunile de promovare care sunt desfășurate de către partidele politice în rapoartele privind gestiunea financiară. În rest, partidele politice au libertatea de a desfășura activitățile așa cum consideră ei necesar, evident, reieșind din acele posibilități financiare pe care le au și în cazul în care utilizează resurse din bugetul public, din alocațiile la bugetul de stat, în strictă conformitate cu acele criterii, acele linii care sunt prevăzute de lege.
Să vedem concret, de exemplu, această campanie Moldova Poate, lansată de guvern. Dumneavoastră o monitorizați ca o campanie electorală?
De partid, pentru că ceea ce este desfășurat
de partid. Întreb de asta de guvern. De ce? Pentru că, de exemplu, unii oponenți politici ai PAS au spus că această campanie ar putea să fie, de fapt, și o campanie electorală poate ascunsă.
Trebuie să facem o delimitare foarte clară. Comisia Electorală Centrală este organul de supraveghere și control al finanțării partidelor politici, nu autorităților publice. În ceea ce privește modul de finanțare autorităților publice, responsabilitatea de control, de audit, aparține Curții de Conturi. Comisia Electorală Centrală, dincolo de atribuțiile de supraveghere și control a finanțării, mai are și atribuția de autorizare mesajelor de interes public, adică publicitatea plătită de către autoritățile publice, exclusiv în perioada electorală. Atâta timp cât nu suntem în perioada electorală, Comisia Electorală Centrală nu are nicio atribuție în a supraveghea cum sunt cheltuite resursele financiare pentru promovarea mesajelor de interes public. Din acest considerent, odată ce vom intra în perioada electorală, atunci da, Comisia Electorală Centrală se va uita și la respectarea legislației cu privire la publicitate, din perspectiva în care mesajele pe care le transmit autoritățile să se încadreze în acele prevederi ale legislației cu privire la publicitate. Și aici este un lucru foarte sensibil, dar esențial, că autoritățile publice nu au dreptul să distribuie mesaje de interes public, adică mesaje publicitare, dar plătite din bani publici, atunci când își promovează realizările manageriale. Adică ceea ce au făcut la lucru, deci nu poți să te promovezi din bani publici cu asta. Altfel, asta cumva ar nimeri sub incidența de utilizare de resurse administrative și în acest fel, Comisia Electorală Centrală poate autoriza sau refuza autorizarea distribuirii unor mesaje de interes public de acest fel.
Dar Moldova Poate nu este monitorizată
deci,
de cel din acest punct
de vedere.
Eu nu
vreau să mă expun acum asupra unui fapt la care noi nu suntem competenți. În momentul în care vom intra în perioada electorală, atunci noi o să trebuiască să examinăm ce mesaje sunt transmise, pentru că sloganul general Moldova Poate nu zice nimic. Dar noi trebuie să vedem ce este în spatele acestui mesaj. Aduc ca exemple. În campania din alegeri locale generale 2023, noi am interzis primăriei municipiului Chișinău distribuirea unor pleante în care se promovau realizările manageriale. ce am interzis distribuirea acestor mesaje. În campania pentru referendum, Ministerul Economiei și Dezvoltării a încercat să promoveze niște mesaje de interes public, adică publicitate plătită din bani publici, în care se scoteau în evidență iluminarea unei localități din banii parveniți de la Uniunea Europeană. Deci, iarăși, mesaj de interes public de a promova unele realizări manageriale. Deci, lucrul ăsta a fost construit cu banii UE și noi am interzis și nu am permis utilizarea acestor mesaje. Din acest considerent, trebuie să ne uităm în detalii și nu cred că trebuie să vorbim la general.
Apropo, Mante, care ați pomenit mai devreme, este și acum criticat de guvernare că promovează sau răspândește mesaje despre ce acțiune a făcut primăria Chișinău, dat fiind faptul că primarul Chișinăului este și liderul MAN. Monitorizează ce face MAN?
Exact aceeași situație, pentru că răspunsul este universal. Comisia Electorală Centrală are o abordare uniformă față de toți competitorii politici și față de toate autoritățile publice. Deci dacă vorbim de MAN, în cazul MAN, noi vom monitoriza respectarea disciplinii financiare, dacă cheltuielile pentru campaniile pe care o desfășoară partidul se regăsesc în rapoartele privind gestiunea financiară. În cazul mesajelor de interes public transmise de primăria municipiului Chișinău, noi nu avem nicio competență până nu intrăm în perioada electorală. Deci, ce face acum primăria municipiului Chișinău, eventual transmiterea mesajelor de interes public, nu este de competența Comisiei Electorale Centrale. Sunt alte autorități care trebuie să urmărească cum este gestionat și utilizat banul public.
Bun, înțelegem că aceste activități pe care le fac acum partidele nu contravin legii electorale, practic, în Republica Moldova, pentru că se desfășoară în afara perioadei electorale, dumneavoastră nu le monitorizați, am înțeles. Dar aceste activități electorale influențează asupra felului în care vor vota cetățenii Republicii Moldova, influențează votul, viitorul vot al cetățenilor?
Posibil, probabil, da, probabil nu. Nu știm, aici deja probabil sociologii, cei care realizează anumite sondaje de opinie, care fac cercetări sociologice, care intră în profunzime, poate să ne răspundă mai exact la această întrebare. Dacă ne uităm la sondajele de opinie, noi vedem că sunt o categorie de persoane care sunt deciși 100%, știu cu cine votează, care în mare parte sunt, eu știu, membri sau simpatizanții unor partide politice, sunt categorii de cetățeni care se decid pe ultima sute de metri și probabil puțin contează ceea ce este difuzat acum, de ce se decid în ziua alegerilor sau înainte de ziua alegerilor despre opțiunea electorală. Sunt persoane care se decid pe parcursul campaniei electorale, sunt persoane care sunt decise pe parcursul perioadei electorale. Cu siguranță ar putea să fie o influență, dar în ce măsură și cum asta influențează opinia alegătorilor este greu și complicat de răspuns.
Domnule Postică, dumneavoastră sunteți la CEC, dar înainte de asta dumneavoastră ați fost la Promolex, o organizație non-guvernamentală care monitoriza procesele electorale din Republica Moldova și aș vrea să vă întreb, ați fi catalogat diferit aceste campanii de informare ale partidelor din societatea civilă decât le catalogați acum la CEC?
Nu cred, pentru că iarăși aici trebuie să intrăm în esență, fiecare caz. Când am fost la Promolex, de fiecare dată când veneam cu anumite constatări, ele erau bazate pe anumite probe care erau furnizate de colegii observatori din teritoriu. Deci, în același fel, noi am avut o atitudine balansată și echilibrată. Ceea ce am văzut, ce am povestit. Ceea ce am putut proba, ce am descris în rapoartele pe care le-am făcut publice. Așa și aici, la Comisia Electorală Centrală, ceea ce avem pe masă, probele pe care le avem pe masă, ce analizăm și în rezultatul aceleași acțiuni, noi ieșim în hotărâri atunci când examinăm veridicitatea rapoartelor privind gestiunea financiară.
Ascultați Pe Agenda cu Cristina Popușor. Aici e Europa Liberă.
Bine, să revenim la alegerile parlamentare care vor avea loc pe 28 septembrie. Prin ce se vor deosebi aceste alegeri de scrutinele anterioare? Ce provocări suplimentare sau diferite vor aduce aceste alegeri pentru autorități, inclusiv pentru CEC?
o primă provocare majoră care există pentru Comisia Electorală Centrală, și iarăși nu cred că este cazul să ne ascundem după diverse cuvinte. Deci problema principală la moment este că nu avem o certitudine cum va arăta codul electoral care urmează a fi pus în aplicare la alegerile parlamentare. De ce? Pentru că Comisia Electorală Centrală a înaintat niște propuneri de modificare a legislației electorale care au fost promovate în Parlament, au fost votate în primă lectură și încă nu au fost votate în lectura a doua. Deci, din acest considerent, pentru noi este destul de complicat să pregătim procesul în sine, pentru că noi am propus extinderea termenilor ca să fie mai ușor pentru competitorii electorali să adopte deciziile, de exemplu, de desemnare a candidaților. Am propus extinderea termenului pentru că, până la urmă, Parlamentul urmează să adopte decizia finală pentru a transmite buletinele de vot în teritoriu, tipărirea buletinilor de vot, în special pentru votul prin corespondență. Și iarăși, nu știm va fi sau nu aplicat votul prin corespondență, pentru că a fost votată legea în primă lectură, încă nu este votată în lectura a doua. Deci, asta este o principală provocare, pentru că, în dependență de acte codul electoral, noi va trebui să adoptăm regulamente cum se aplică aceste norme legale în practică.
Ce știți, de ce întârzie adoptarea în lectură finală a acestor amendamente?
Pentru că dacă o să ne uităm la parcursul examinărilor, modificărilor la codul electoral și legislația electorală, se va observa foarte ușor că în urma discuțiilor, consultărilor publice care sunt organizate de către Parlament, de către Comisia Electorală Centrală, ele suferă destul de multe modificări. Deci, versiunea inițială a proiectului de lege cu versiunea finală nu întotdeauna au exact același parcurs. Ele sunt modificate, reșind din toate opiniile care provin din societate. În felul ăsta este asigurat consensul și transparența de adoptare a acestei decizii. Din punctul meu personal de vedere, asta este principala, nu că problemă, dar e poate e o problemă din perspectiva timpului, pentru cât mai mult consulți, cât mai mult iei în considerație opiniile altora, cu atât mai mult timp se consumă. Ai putea să mergi pe discreționar, eu vreau așa, așa am votat, am suficiente voturi și votez. Și atunci va fi uniform ceea ce a propus, de exemplu, Comisia Electorală Centrală, cineva i-a plăcut, un deputat a promovat, a găsit consens în Parlament, a votat. Dar aici este principala chestiune. Într-adevăr se consultă, într-adevăr se discută, într-adevăr se ține cont de anumite propuneri care parvin la diferite etape de legiferare.
Deci nu bănuiți majoritatea parlamentară că și-ar aranja legile încât să se simte confortabil la următorul scrutin?
Nu, eu am menționat că propunerea a venit la Comisia Electorală Centrală, deci nu cred că am putea bănui majoritatea parlamentară de ceva atâta timp cât noi suntem promotorii acestui proiect legislativ.
Bun. Unele modificări au fost deja votate în a doua lectură.
Dacă ne referim la proiectul de lege 381, care a fost inițiat în luna decembrie...
Hai să spunem ce proiectul de lege...
Proiectul de lege 381 prevede un pachet masiv de modificare a legislației electorale și legislației conexe din perspectiva asigurării unei finanțări mai transparente a partidelor politice, prevenirea corupției politice, prevenirea coruperii electorale, prevenirea finanțării la negru a partidelor politice, lupta cu extremismul, etc., etc. Deci un pachet masiv care a fost înregistrat în luna decembrie și da, abia săptămâna trecută a fost votat în lectura a treia, pentru că un proiect foarte voluminos, foarte multe legi luate în considerație și, respectiv, reieșind din acel proiect votat, într-adevăr, anumite chestiuni se vor schimba, inclusiv pentru alegerile parlamentare.
S-au năsprit inclusiv amenzile pentru corupția electorală, înțelegem?
S-au năsprit, pentru că noi acolo vorbim de foarte multe legi care au fost modificate. Hai să începem la legea cu privire la partidele politice, care a fost modificată prin acel proiect de lege 381 la care am făcut referire. Acolo se asigură o transparență mai mare în ceea ce privește conducerea partidelor politice, membrii în organele de conducere. Pentru că noi avem o normă din anul 2024 încă, prin care partidele politice sau conducătorii și organele de conducere și membrii organelor de conducere din partidele politice urmau să depună declarații de avere și a interese ca și funcționari publici. Majoritatea partidelor politice nu s-au conformat. 65 de partide politice care erau în 24 înregistrate, în 2024 înregistrate înregistrate, s-au conformat norme legale vreo 9 partide politice doar. Restul nu s-au conformat acestei norme legale. Respectiv, un proiect de lege 381, votat în Parlament, s-a mers cu următoarea măsură. În cazul partidelor politice care nu vor înregistra organele de conducere și membrii organelor de conducere la agenție servicii publice, așa încât Autoritatea Națională de Integritate să poată să vadă cine sunt membrii care trebuie să depună aceste declarații de avere și interese, aceste partide politice nu vor fi admise la scrutin. Respectiv, partidele politice au încă termen până la începerea perioadei electorale să-și ajusteze și să aducă în ordine documentele interne, așa încât să declare aceste persoane cine sunt ele și acestea să depună declarații de avere și interes. Deci asta este doar un singur exemplu. Un alt exemplu, tot din legea cu privire la partidele politice, noi am avut situația cu partid declarat neconstituțional care și-a schimbat fața a membrii acestor partide politice, activitățile pe care le-a desfășurat partidul neconstituțional, metodele de finanțare, etc., etc., au fost preluate de alte partide politice, da? Care s-au aliat într-o alianță formală, informală, reieșind din experiența și practica internațională, în special experiența spaniolă, unde la fel au fost foarte multe partide declarate neconstituționale, s-a modificat legea, așa încât partidele care sunt succesoare ale partidelor care sunt declarate neconstituționale să poată să fie dizolvate mai ușor în cazul în care se constată că, într-adevăr, ei utilizează aceleași metode ilegale de activitate care au servit drept mei pentru declararea neconstituționalității partidului politic.
E limpede până aici, domnule Posică, dar aș reveni la întrebarea despre înăsprirea pedepselor pentru corupția electorală. Cât de mult aceste înăspriri ar putea descuraja vânzarea, cumpărarea voturilor?
Este complicat acum să facem niște estimări cât de mult sau cât de puțin va încuraja sau descuraja. Cert este că din punctul meu personal de vedere, noi trebuie să vedem orice sancțiune, în primul rând, ca o măsură de prevenție. Deci, fiecare cetățean al Republicii Moldova trebuie să fie conștient că pentru vânzarea votului, el poate să plătească o amendă de până la 25.000 de lei. Și atunci când lui se propune mită electorală de 1.000 de lei, de 2.000 de lei, el trebuie să cântărească de 10 ori, dacă se merită, să-și vândă votul, știind că este posibil de răspundere contravențională, de mult mai mare, de câteva zeci de ori mai mare. Și atunci lucrurile se simplifică de la etapa dată. Eu sper că noi vom avea mult mai puține cazuri ca în scrutinul precedent, când zeci și sute de mii de persoane au fost atrase în această schemă de deschidere a conturilor în băncile comerciale sau în banca comercială a Federației Rusie, din care au primit bani anume pentru a-și exercita votul în cadrul referendumului într-un fel și în alegerile prezidențiale în alt fel.
La aceste alegeri, cel mai probabil, dacă se va vota în Parlament, va fi extinsă și lista țărilor din care moldovenii pot vota prin corespondență. De ce n-a decolat data trecută acest vot prin corespondență și de ce credeți că ar putea să fie el mai popular acum printre moldovenii din afară?
Eu nu aș accepta faptul că el nu a decolat. Din contra, noi am avut, din punctul meu personal de vedere, o utilizare acestui vot prin corespondență la o rată destul de mare. Ca să facem o comparație, colegii din România, prima dată când au aplicat votul prin corespondență, universal în toată lumea, deci au putut să se înscrie, să se înregistreze alegători din toată lumea, au avut, dacă eu nu greșesc, 0,04% din alegători care au ales această opțiune. Noi, același indicator, l-am obținut doar în 6 țări. Nu am pus în aplicare universală, dar am obținut la prima etapă exact același procent de aplicații cât l-au avut colegii din România. 6 țări, universal în toate țările lumii. Deci nu sunt de acord de principiu că nu a prins foc. Doi la mână, rezultatele. Deci în primul tur 70 ceva de plicuri restituite, în turul 2 80 ceva. Deci în medie vreo 75-76% plicuri restituite. Iarăși, cei care s-au înscris pentru votul prin corespondență au arătat încredere pentru această procedură de vot și au utilizat-o. Astea sunt indicatori statistici care confirmă că această modalitate de vot alternativ este rezonabil și poate fi folosită ca opțiune.
Ați dat exemplu România și România tocmai a trecut printr-un proces electoral, așa a ales președintele. A fost anulat un scrutin anul trecut din cauza unor ingerințe străine ale Federației Ruse, inclusiv prin rețeaua TikTok. Dumneavoastră monitorizați la ce casul de rețele?
În primul rând, Comisia Electorală Centrală, iarăși, permanent a pus accent pe prevenție. Asta înseamnă că noi am încercat și ne-am întâlnit cu reprezentanții tuturor rețelilor mari pe care sunt. Deci noi am avut întâlniri cu Meta, cu Google, cu TikTok. Noi le-am explicat acestor reprezentanți care sunt regulile de desfășurare a campaniilor de publicitate, de promovare politică, inclusiv în mediul online. Pentru că noi avem o lege cu privire la publicitate care reglementează aceste proceduri.
De cum v-ați întâlnit cu ei? I-ați chemat aici la Chișinău, la discuții?
Da,
când s-a întâmplat asta?
Pe parcursul verii anului 2024, înainte de alegerile prezidențiale și referendum. Noi am încheiat și acorduri de înțelegere prin care noi, spre exemplu, cu colegii de la TikTok, noi am avut prioritate în promovarea mesajelor informative elaborate de Comisia Electorală Centrală. Deci dacă pe TikTok vedeai un filmuleț care avea o tangență cu alegerile sau cu referendumul republican, automat îți apărea în mesajele autentice promovate de către Comisia Electorală Centrală, deci pentru a combate cumva dezinformarea.
Dar cunoașteți câte conturi de TikTok sunt în Moldova și câte răspândite ele sunt ele din punct de vedere politic?
Chiar nu cunosc aceste detalii, dar dincolo de asta, dincolo de aceste discuții pe care le-am avut cu colegii de la Meta, TikTok, Google, nu de fiecare dată noi trebuie să recunoaștem acest lucru, că ei nu au fost 100% receptivi pentru fiecare situație. De exemplu, noi am făcut interpelări pentru ca să vedem cine a sponsorizat o anumită publicitate și nu am mai primit răspuns. Dar însăși faptul că noi ne-am întâlnit, am discutat, am explicat, eu cred că este un semnal pozitiv și ei cumva au reacționat ca atare, pentru că noi am văzut foarte multe conturi de care au promovat publicitate plătită pentru anumiți actori, lucru nedeclarat în rapoartele privind gestiunea financiară, au fost la o anumită etapă șterse automat de rețele, chiar dacă Comisia Electorală Centrală nu le-a semnalat. Și aici, chiar recent, Comisia Electorală Centrală, vinerea trecută, a publicat un raport de monitorizare, pentru că noi, dincolo din discuțiile pe care le-am avut preventive, noi și am urmărit promovarea politică pe aceste rețele, am elaborat și am publicat un raport în care s-a văzut foarte clar că ceea ce declară competitorii electorali este mult mai puțin decât ceea ce se utilizează de către părți terțe în favoarea sau în defavoarea unor competitori electorali. Dacă pentru publicitatea politică electorală, în campania electorală pentru alegerile prezidențiale și referendum au fost cheltuite vreo 80.000-90.000 de euro, lucru declarat în rapoartele privind gestiunea financiară, ceea ce nu s-a declarat de către părți terțe, conturi fictive, etc. S-au cheltuit practic de 3 ori mai multe, de 2 și ori mai multe resurse financiare, aproape peste 180.000 de euro. Deci, în continuare, noi deja trebuie să depunem efort pentru a documenta toate aceste cazuri de finanțare cu suspiciuni a campaniei electorale, să vedem cât din ele, de câte finanțare politică este acceptată, nu este acceptată și în ce măsură noi putem să prevenim astfel de cazuri pe viitor.
Ascultați Pe Agenda cu Cristina Popușor. Aici e Europa Liberă.
Bun, înțeleg că v-ați întâlnit cu reprezentanții acestor rețele, dar mai e o rețea mare și populară în Republica Moldova, Telegram. Cu reprezentanții Telegramului v-ați întâlnit? Ați încercat?
Cu regret cu ei nu am reușit să luăm legătura și o să vedem dacă ne reușește poate pentru acest scrutin.
Aveți o explicație de ce nu?
Este complicat acum să răspund, pentru că tehnic vorbind, la etapa inițială, pentru că anul trecut noi am făcut, atunci când ne-am întâlnit, noi am făcut și o analiză care sunt sursele principale de informare a cetățenilor Republicii Moldova și cumva Telegramul la acea etapă încă nu nimerea destul de sus în lista. Acum, inclusiv în rezultatele monitorizării pe care am făcut-o, se observă că și rețeaua Telegram este destul de folosită, dar O să încercăm.
Bun, săptămâna trecută am văzut că fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, a avut un schimb de replici cu autoritățile moldovene și chiar a spus că îl va chema în Republica Moldova pe șeful Telegram, Pavel Durov, ca să depună mărturii despre ceea ce el numește o fraudare a alegerilor prezidențiale din 2024-2020. Cum vedeți dumneavoastră aceste declarații ale lui și acest schimb de replici?
În primul rând, noi trebuie să pornim de la fapte juridice consumate. Deci rezultatele alegerilor pentru funcția de președinte a Republicii Moldova și referendumul republican constituțional au fost validate de către Curtea Constituțională. Asta este un fapt juridic împlinit. Hotărâri incontestabile ale Curții Constituționale. Respectiv, eu nu știu ce ar trebui să se întâmple, în ce măsură sau ce probe sau ce dovezi ar trebui să fie puse pe masa Curții Constituționale eventual ca să fie modificată această hotărâre.
Ne apropiem de final, domnule Posică, și înainte să vă pun ultima întrebare, v-aș întreba niște lucruri legate de felul în care colaborează sau cooperează Comisia Electorală Centrală cu puterea politică. La CEC, membrii CEC au fost numiți de către diferite forțe politice, de exemplu, președinta CEC-ul a fost numită de PAS, dumneavoastră ați fost numit în funcție printr-un decret prezidențial. V-aș întreba dacă dumneavoastră discutați cu șefa statului despre schimbările electorale care au loc în Republica Moldova.
Eu personal nu am avut o discuție cu doamna președinte. Unica discuție am avut doar atunci când am fost invitat la interviu pentru a fi numit în această funcție. Ulterior am avut un schimb de păreri doar în cadrul unor evenimente publice care întâmplător am avut ocazia să fim împreună și evident nu aveam nicicum și eu cred că nu este corect să te întorci, dar odată ce te-ai întâlnit poți să discuți inclusiv anumite chestiuni legate de activitatea de serviciu, cum ține finanțarea partidelor politice. Dar iarăși, astea au fost discuții câteva minute în cadrul unor evenimente publice la care de cele mai des ori au discutat, au participat și alte persoane.
Dar despre ceilalți colegi de dumneavoastră de la CEC care au fost numiți de alte forțe politice, ce știți, se practică comunicarea între ei și partidul care i-a numit?
Eu nu știu, eu cred că această întrebare trebuie adresată fiecare persoană în parte. Cert este că o comunicare deschisă, transparentă, în cadrul discuțiilor publice atunci când se promovează un proiect de lege, ele sunt și vor fi, eu sunt sigur de asta, și asta este important, că toate autoritățile trebuie să comunice. Conexiunea dintre o persoană care a fost sau numită de către o forță politică, din momentul în care noi am depus jurământ și trebuie să ne retragem acele afilieri, doar persoanele care le-au avut și doar câteva persoane care au avut afiliere politică, au fost membri ai partidelor politice, deci pare că una sau două persoane, ei și-au suspendat calitatea de membru în partidul politic care i-a nominalizat și în acest fel se rupe legătura de promovare a intereselor partidului politic. Ce vreau să menționez este că aceste acuzații și aceste suspiciuni de afiliere politică a membrilor Comisiei Electorale Centrale, din punctul meu personal de vedere, sunt lipsite de consens, context, din motiv că noi, membrii Comisiei Electorale Centrale actuale, am fost cei care am promovat o altă modalitate de numire a membrilor Comisiei Electorale Centrale. Peste 15 ani de zile este această modalitate de numire a membrilor în cadrul comisiei la care v-ați referit, adică majoritatea de către majoritatea parlamentară, opoziția, deci 8 persoane sunt numite de către parlament, majoritatea de către majoritate, minoritatea de către opoziție și o persoană de președinte. Ceea ce am promovat noi, modificarea formulei. Din 2026, când expiră nou mandatul, o persoană o să fie numită de președintele Republicii Moldova, o persoană o să fie numită de Guvernul Republicii Moldova, o persoană o să fie numită de Consiliul Superior al Magistraturii, 4 persoane o să fie numite de către parlament, dintre care 2 persoane reprezentând majoritatea, o persoană opoziție și o persoană din rândul societății civile. Toate aceste lucruri se întâmplă în 2026, când nu se știe absolut nimic, care o să fie componența parlamentului, cine o să fie în majoritate, cine o să fie în opoziție, care o să fie componența guvernului, etc., etc.
Pavel Posică, vicepreședinte al Comisiei Electorale Centrale, vă mulțumesc pentru această discuție.
Mulțumesc pentru invitație.
Președintele Comisiei Electorale Centrale, Pavel Postica, a fost invitatul programului Pe Agenda. Versiunea video a discuției poate fi vizionată pe site-ul nostru moldova.europalibera.org și pe canalul de YouTube Europa Liberă Moldova sub formă de podcast. Pe YouTube vă puteți abona la Pe Agenda, ediția video, pentru a primi notificări de fiecare dată când apare un episod nou, de regulă în fiecare miercuri după prânz. Eu sunt Cristina Popușoi, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând! Aici e Europa Liberă!